Väldigt trevligt att få tala i nabomenigheter och liksom områden runt omkring. Det är liksom väldigt gilt, vet du. Inte bara fly väldigt långt hela tiden. Så har jag fått ett ämne som är, som har blivit sagt här och som Hjärmen också gav mig. Och det är ett viktigt ämne, man kan säga härligt ämne, utfordrande ämne, uttömligt ämne. Och jag ska inte prova att ta allt idag oavsett. Men jag ska ta en liten bit. Och nästan det samma skrift är det väl som blev sagt här av möteledare. Matteus 4, 18-20. Han läste väl från Lukas version. Jag tar akkurat denna från Matteus. Då Jesus vandret langs Galileasjön så han två bröder, Simon som är kallt, som blev kallt Peter och hans bror Andreas. De höll på att kasta en fiskenot i sjön. De var nämligen fiskare. Och han säger till dem: "Följ mig och jag ska göra er till människofiskare." Då förlot de strax garnen sina och följde ham. Det att följa Jesus, det står det ufattligt mycket om i Bibeln. Om man skulle ta någon skrift där på det och förhoppningsvis klara, som är nästan sagt det viktigaste, och spör oss och besvara kanske det också då. Vad betyder det för oss idag? Som inte bara läser om något som var för 2000 år sedan och syns att det i sig själv självklart är bra, intressant. Vad betyder det för oss idag? Och var en person som i 2019 följer Jesus och så vidare. Men för det så måste vi ta lite sån lite mer skriftsteder för att Jesu utfordring och uppfordring till människor runt det och följa han var väldigt rätt på sak, väldigt konkret. Och för de Peter och Jakob, Johannes och gängen, så var ju det det hade starka konsekvenser. Det fick ju våldsamma konsekvenser för det för hur livet skulle utarta sig framöver samman med Jesus. Både när de fick följa Jesus rent fysisk för hans himmelfart, men inte minst också efter hans himmelfart så fick det ju skicklig, så tog det av, det tog fyr och det blev röft också. Det må man ju verkligen säga. Lukas 14, 25 står, säger: "Stora folkemängder följde nå med ham." Alltså, det var ju en tid i Jesu tjänste. Det gick nog lite upp och ner, men här var det antagligen höjdepunkt. När det gällde att människor följde ham och det var god stämning för att säga det sån. De stora mängder följde ham. Vad gjorde Jesus då? Så gjorde han något otroligt, radikalt. Han vände sig till dem och sa. Jag skulle ju tro att han väl sagt att det är så fint att jag har efterföljare och gav dig liksom en iskrem och något att tygga på. Det fick ju fiskebröd av och till då. Men det var en annan anledning. Men vad gjorde han? Han vände sig till dig, säger Bibeln här. Och sa: "Hvis någon vill komma efter mig, vill komma till mig, vill följa mig, så man sätter detta högre än sin far och sin mor, hustru, barn, bröder och systrar, ja också sitt eget liv." Tänk på det. Så inte så kan han inte vara min disciple, sa Jesus. Tänk på det. De följde ju ham. Det var ju folkemängder som följde Jesus. Han Jesus var på väg från ett ställe till ett annat. Och där snudde han sig det gängen och säger: "Folkens, hvis noen har tänkt att följa efter på denna måten här och framöver, så ska jag gå vidare att det är mer än popularitetsbølge, men det är faktiskt att du måste sätta detta över alla andra ting i livet." Och det var säkert många goda grunder till att de följde Jesus. Låt mig citera från Johannes 6. Det var ju en hela Johannes 6 är ju ett intressant kapitel. Jesus hade gjort två fiskar och fem bröd och multiplicerat det och mättat 5000 människor. 5000 män förutom kvinnor och barn. Och så säger Bibeln inte bara att hela det kapitlet är ju intressant. Det står det att de ville bland annat ta ham med makt, står det, och göra ham till konge. Vad ser för dig det? Att nu tar de Jesus. Nu säger det liksom de säger, nu släpper du inte undan alltså, nu tar han med dig. De vill ta Jesus med makt och göra ham till konge. För de tänkte väl att det tränger med något bättre än detta här till konge liksom. Vem ville ha inte Jesus som statsminister eller president? En som kan mata de sultne, helbreda de syke, och gå på vann och göra allt det som Jesus gjorde. Så de tänkte, nu var det helt där alltså. Nu tar man dig. Och så gör man dig till konge. Men Jesus stack av. Han sa blant også av en annen anledning at mitt rike ikke av denne verden. Men det var en bølge rundt Jesus som var fantastisk. Og de fulgte Jesus i den Johannes 6 anledningen der. Så sier Jesus noe til folket der. De fulgte Jesus, og det var god stemning. Så sier han, dere følger meg og kommer til meg fordi at jeg gjorde under med mat, sa han. Dere fikk mat, rett og slett. Dere fikk brød og fisk. Dere følger meg av den enkle grunn. Så sier Jesus, arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Sant? Så Jesus han sa at folkens, det handler om noe mer enn brød og fisk. Og 2019, i misjonskirken i Arendal, og alle andre misjonskirker og andre menigheter, så kunne man sagt, det handler ikke bare om brød og fisk, det handler ikke bare om vafler og kaffe. Men det handler heldigvis, det hører med i opplegget, men det handler selvfølgelig om etterfølgelse av Jesus. Arbeid for den mat, ikke for den mat som forgår, men for den mat som består. Folket, de ville ha mat, de ville ha helbredelse, de syntes sikkert det var veldig gøy når Jesus ga noen skikkelige salver, verbale salver til fariseerne også. De syntes sikkert det var veldig ok. Så de hadde mange forskjellige grunner til å følge Jesus rent fysisk den gangen. Men Jesus altså snur seg til folk og sier at dere må sette dette her. Dette er liksom seriøst opplegg, og dere må sette dette over mye, mye annet faktisk. Egentlig alt annet. Da kan du virkelig være min disippel om du setter dette som øverste prioritet med ditt liv. Lignende skriftsted finner vi også i Lukas 9, og derfor så leser jeg bevisst noe fra Lukas, for da skjønner man at det ikke er parallelltekst til Matteus og så videre, men Jesus sa disse tingene igjen og igjen og igjen i forskjellige settinger. Og derfor så er nettopp dette med å være en etterfølger av Jesus, oppfordringen til det, og selvfølgelig hva det da innebærer, har høy aktualitet i vår tid naturligvis. Lukas 9, 23-26 sier, så sa han til dem, hvis noen vil komme etter meg, ja, da må han fornekte seg selv, og daglig ta sitt kors opp og følge meg. Fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For hver den som vil frelse sitt liv, eller redde sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv, for min skyld, skal frelse det. Og vi kunne lest videre, men det skal vi ikke for tidens skyld her. Å følge Jesus, det er å legge ut på en reise. Det er det. Å følge Jesus. Du vet at vi bruker ofte forskjellige uttrykk på det å være en kristen nå. Det å være kristen, være personlig kristen, være frelst, være en troende. Og mye, mye mer antagelig, være en disippel kanskje man bruker. Og man kan bruke mange uttrykk som egentlig skal handle mer eller mindre om det samme. Men det å følge Jesus, det er jo å bryte opp fra noe. Å legge ut på en reise sammen med Jesus. Med Jesus som kapteinen da. Han vi følger, han vi tror på. Og når man drar, se for deg det bildet da, når du og meg skal ut på en reise, du skal på ferie, så er det sånn at da pakker man jo noe med seg i en koffert eller to. Hvis man er heldig, så får man kanskje to kofferter med seg, og litt ekstra kilo og sånt. Men det er alltid begrensning for hva man får med seg til Uganda. Selv om der får man ta med to store kofferter, så det er jo snilt gjort av KLM. Eller hvis du skal til Gran Canaria, Tyrkia, eller hvor så helst, høyt eller lavt, så er det en begrensning. Du kan ta med deg noe i en koffert eller to, og da tenker du, du vil ta med deg det viktigste. For du vet, du kan ikke ta med deg alt. Og vet du hva? Å følge Jesus, det er å ta med seg det viktigste, og prioritere det viktigste, samtidig som jeg skjønner at jeg får ikke med meg alt i min bagasje. Da blir det overvekt. For det koster dyrt, for å si det sånn. Da må du legge igjen noe. Det har jeg også vært borte en gang, måtte legge igjen noen ting. Sånn er det. Skal du få med en kommentar her fra Norsk Studie i Bibelen, som er ganske tøff. Vet, når man snakker med følge Jesus, så er det ikke dette. Jeg forventer ikke halleluja-stemning og veldig sånn party stemning her i dag, men kanskje du får noe som man kan ta ordentlig godt med seg og tygge på litt sånn på sikt alligevel. Norsk studiebibel har en fin kommentar ut fra dette som jeg har lest. Den sier, utenfor romerske rettslokaler stod kors oppstilt. Så se for deg at hvis dette var et rettslokale, så ut forbi så står det masse kors oppe til veggen. Og dømte fanger måtte selv ta dem opp og bære dem til retterstedet. Jesu tilhørere hadde sikkert sett dødsdømte som bar korset til retterstedet, altså henrettelsestedet. De visste hva Jesus mente. En som kom gående med et kors, hvis de så en person som gikk med et kors, hadde han ingen returbillett. Han hadde mistet retten til å leve, og det betegner den ytterste selvfornektelse. Og det er jo veldig godt mulig at dette selvfølgelig er sant. Man hadde blitt fått sin dom i et rettslokale. Utenforbi så var det et kors som stod oppstilt, og den dødsdømte fikk bære til og med korset sitt selv som en siste vandring og reise til der man skulle måtte bøte med sitt liv og ta sin straff. Og det er akkurat det Jesus gjorde for oss. Vi har nettopp feiret påske, og da var det tre kors som stod oppstilt den dagen, naturligvis. Og det viktigste er det midterste korset, men det var allikevel to den gangen, to dødsdømte fanger og kriminelle som fikk sin dødsdom, og så hadde båret sitt kors også, og tatt den turen der sånn. Og Jesus sier igjen og igjen til mennesker, ta ditt kors opp. Ta ditt kors opp og følg meg. Vi er ikke kalt å bære Jesu kors, det bar han selv, og det bar han veldig godt, og han gjorde det for vår skyld. Men som en konsekvens av det, som en følge av det, så kalles du og meg, du ikke bare hans kors, men bare vårt kors. Og hva er det? Jo, det er jo følgende og konsekvensene av det å bli en etterfølger av Jesus. Paulus sa det sånn, for å ta Paulus, så tar det kanskje, liksom, hvordan Paulus beskrev noe av dette. Så sier Paulus i 2. Korinterbrev 5:15, han sier, «Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem.» Så vi spurte fem personer i menigheten, fem på gader eller fem i menigheten, og spurte, vet du, hvorfor døde Jesus? Så ville alle sannsynligvis sagt det samme, og det ville vært korrekt. Han døde for min synd, eller han døde for å frelse meg fra min synd, eller for å kjøpe min frelse. Og det ville vært et korrekt svar. Men her står det likevel annerledes. Hvorfor døde Jesus ifølge akkurat dette verset da? Han døde for at de som lever, og det gjør du jo siden du er her i dag, du lever jo, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham. Så en del av korset, og Jesu verk på korset, er at han jo kjøpte vår frelse, og konsekvensen av det er at vi ikke kalt lenger til å leve for oss selv, men for ham som døde og oppstod for oss. Ikke sant? Han Jesus, han kjøpte vår frelse, men konsekvensen og følgen for oss er at vi kalles til å ta opp vårt kors, faktisk. La meg få spørre deg, men også meg, noen spørsmål. Det er egentlig greit å stille spørsmål, vet du. For da må man alltid komme opp med et svar, men da begynner man jo å tenke litt her. Når ba du og meg denne følgende bønnen sist? Ikke som jeg vil, men som du vil. Det var jo Jesu bønn i Getsemane. Herre, ikke som jeg vil, men som du vil. Jeg vil ikke det som jeg vil, men jeg vil det som du vil. Og hvis jeg vil noe som ikke du vil, så velger jeg å skyve det som jeg vil til sides. For det du vil er viktigere. Det betyr mer å sette det øverst på mitt liv. Ikke sant? Eller handler vår bønn om bare, Herre, beskytt meg, velsign meg, vær med meg, og så videre. Og vi vet at det er ingenting galt med det. Vi vet at Gud er veldig god. Han er veldig god. Men også der siden av bønnelivet som heter «Ikke som jeg vil, men som du vil». Nå er vi innom litt, og jeg skal følge med på klokka også, bare så du vet det. Jesus kom med denne utfordringen igjen og igjen. Nå har vi lest allerede Matteus 4. Når han kalte disiplene sine, så sa han egentlig bare noen veldig korte ord. Han sa «Følg meg», sa han. Hva gjorde noen? Disiplene gjorde det, ikke alle andre, men disiplene, de slapp det de hadde i hendene, og så var det ut på en reise sammen med Jesus, som de neppe ville vært for uten, selv om de gjerne stormet av og til. Og så har du en annen mann i Markus 10, der står det om denne rike unge mannen. Han var rik, han var ung, ser for deg en litt sånn kjekkast type, Så kom liksom I full fart og knelte ned ved Jesus, vet du. Så støvsyret sto. Og sa, hva skal jeg gjøre for å få evig liv, sa han. Og da sier Jesus, du kjenner budene, sa han. Du skal også referere til Jesus, og Jesus tok noen bud av de 10 bud til han. Du skal ikke lyge, du skal ikke sverge falskt, og du skal ikke andre guder enn meg. Og drog en del sånne bud. Og så tenkte den rike unge mannen at, juhu, dette har jeg klart. Dette var jo ganske greit, faktisk. Dette var jo en opptur, dette var jo positivt, tenkte han. Jeg har jo klart dette her. Så fra min ungdom, vet du, så han hadde sikkert gått på søndagsskolen og vært flink og snill hele sitt liv. Så han følte at dette var ganske greit. Helt til Jesus sa at jeg lover å legge litt inn teksten av og til, bare for å ha det litt morsomt. Kanskje Jesus sa, beklager unge mann, jeg glemte, liksom. Jeg har en ting til. Og så sa han at, skal jeg lese det, så ikke sitere det alt for vilt og galt her. En ting mangler deg, sa han. Gå av sted og selg alt det du eier, og gi det til de fattige, og du skal få en skatt I himmelen. Kom så, kom og ta opp korset og følg meg, sa han. Selg det du eier og gi til Amerik, så han hadde jo en del da. Selg det du eier og gi til de fattige, kom så og følg meg. Som en liten parentes, for det ikke det som selve liksom, retningen og emnet her I dag, men som en parentes, så det ikke sånn at dette skriftstedet det nye testamentets vei til frelse. Selv huset ditt. Alle som selger hus og bilen, de blir frelst. Det vet ni jo, hvis man skjønner evangelien og breven og alt det. Så det ikke det som poenget da, det skjønner man. Men Jesus utfordrer denne mannen på noe han var bonden av, og som der skoen trykket, og Jesus ga en skikkelig utfordring. Og så det mye som står I sammenhengen også da. Men han dro bedrøvet derifra. Da tenkte jeg at buden en ting. Men å følge Jesus I tillegg, det var verre liksom. Han ikke sett for seg akkurat den komme, og derfor så gikk han bedrøvet bort. Tenk på det. Han var så nær. Han var en meter fra han som ikke bare kunne gi evig liv. Han var nær han som var det evige liv. Og likevel så snudde han på helen og gikk kanskje sluk øra bort og ikke var så kjekk I stegene sine når han gikk bort som når han kom springende til Jesus. Men så går den historien egentlig litt videre, og skal ta det litt sånn på sitat og litt sånn rett fra levra, som man sier. Og da sier Jesus blant annet at det hvor vanskelig for en rik mann å bli frelst og komme inn I Guds rike. Lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik mann å komme inn I Guds rike. Og der mange, man kan komme med forskjellige forklaringer på den der, og det skal vi ikke ta tid på. Men så sier Peter, han var frem på alltid, så sier han noe til Jesus. Men Jesus sa han, vi forlot jo alt og fulgte deg. Så etter liksom, i forlengelsen av opplegget med den rike unge mannen, så sier Peter, men Jesus, du vet jo at vi forlot alt. Du kalte jo oss en dag, du gikk jo bare forbi og sa, følg meg, så vet du hva vi gjorde. Vi slapp fiskegarn og alt sammen, og så bare steik vi ut av fiskebedriften og fulgte deg. Så sier Peter, hva det om oss? Hva skal vi få? Hva har du for oss for noe? Og så sier Jesus at den som har gjort sånn som dere, forlatt alle ting, skal få igjen I dette livet masse velsignelser, men også I det evige livet, I det kommende verden da, evig liv. Så Jesus hadde noe, og si til Peter, de hadde forlatt alt og fulgt Jesus. Du vet, å følge Jesus, la oss være ærlige, helst med livet, på godt og vondt og på alle kanter. Å følge Jesus, og preke dette, og ta imot dette, og snakke om dette, viktig. Men sikkert ikke superenkelt og super liksom, koselig, skaper gjerne ikke en sånn partystemning, men å følge Jesus, og være en etterfølger av Jesus, viktig. Man kan si det velsignet, man kan si det herlig, men det også utfordrende. Det har også en kostnadsside som man ikke må være redd for å snakke om I vår del av verden. Det har vært en sånn velsignelse for meg å møte mennesker, og jeg tror ikke den eneste her, men å møte mennesker fra andre himmelstrøk som har gått en annen vei. Også la ut på den vandringen med å følge Jesus. Men hva forlot de for noe? Hva kalles du og meg til å forlate? Vi har forlatt litt, av og til en rød løper og en applaus fra mennesker rundt omkring, og litt skjeve blikk og litt hånlatter kanskje. Det har vært vår pris kanskje å betale. Men hva da med mennesker som har betalt meg helt andre ting? Møte med mennesker, møte med Gud det viktigste for å slå det fast. Men hvor mange av oss har ikke møtt mennesker i de situasjoner som gjør at det har satt et spor i vår liv? Og nå, la meg nevne i hvert fall en av dem nå, og det en god del av oss tilbake, men det har liksom vært, karen her har fulgt meg, faktisk talt. Og det var når jeg var, flere år siden jeg var i India og underviste på en bibelskole til en av Sarens Dahl sine kontakter i India. Og jeg var der faktisk veldig par uker. Og hos den her kirkelederen som jeg bodde hjemme hos, så hadde han tatt inn i huset sitt en ung mann som hadde, sikkert noen år siden faktisk, en tid tilbake igjen, hadde gitt livet til Jesus. Bestemt seg for at han ville følge Jesus. Og denne mannen hadde muslimsk bakgrunn eller hindu bakgrunn, det husker jeg ikke og vet ikke om det kom fram. Men hans egen familie hadde kappet en hånd cirka her, sant? Og ødelagt en del av fjeset med syre. Sant? Og der var han og fikk bo hos denne pastoren og kirkelederen, og gjorde en del oppgaver i hus og var trygg der. Men det var en mann som hadde funnet ut at han ville tro på denne Jesus og følge denne Jesus, og som da betalte en pris som er de fleste, ikke bare fleste av oss, alle av oss som er her, ikke har vært i nærheten av, sant? Og det er mange år siden jeg tog bilder av han og har det liggende hjemme, men det er et sterkt bilde på noen som fant denne Jesus, og dette budskapet om Jesus, så viktig at man var villig til å betale en nesten sagt ytterste pris, som man kan nærmest tenke seg, for å følge denne Jesus. Og sånn er det jo at, og han hadde jo i sitt tilfelle satt det høyere enn sin familie, for han hadde jo blitt vannskjøttet eller vannsiret og ødelagt av sin familie, og til det kastet ut av sin familie. Men så er det noe som han og mange andre, og jeg håper at alle av oss har også funnet den positive siden for å følge Jesus. Og det er jo, Johannes 8,12 sier Jesus noe fantastisk. Han sa, jeg er verdens lys, og den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Og det må jo være fantastisk, at vi kan si det og oppleve det, at jo, det er et avkall, og det er en pris av og til for noen, da, en fryktelig blodig pris, men Guds lov og takk, at det også er dette, at vi kan vandre og ha livets lys hos oss. Vel, det her var forskjellige aspekter ved å følge Jesus. Hva betyr det for oss i dag? Ja, det betyr forskjellige ting, for jeg tror at det innebærer forskjellige ting, alt dette, hva bakgrunn man har, hva kultur man har, og alle sånne ting. Men det handler først og fremst om dette hjertets gjensvar i vår liv, at Jesus, det du har gjort for meg, nå har vi nettopp feiret påske, det du har gjort for meg, det er verdt min respons. Det er verdt min helhjertede etterfølgelse, rett og slett. Det er verdt min respons. I påsken, så prekte jeg et par ganger i påsken også, selvfølgelig, jeg har alltid likt å lese evangeliene, altså påskens budskap i påsken, både Matteus, Markus, Lukas, Johannes, og sitte og sammenligne og dvele ved det, og alltid liksom ta en påskens budskap på en spesiell måte akkurat da, naturligvis. Og da, kanskje, så falt jeg, falt for en person der i påskens budskap, som ble litt interessant, og det var, det er jo mange i påskedrama, Pilatus, Herodes og fariserer og alt mulig, som man kan stoppe opp med og finne liksom ut hva slags rolle de hadde, og hva de sa, og hva de gjorde, og hva de tenkte og følte. Og alt det der synes jeg er liksom artig og interessant. Men i hvert fall denne påsken også var det en person som stakk seg ut på en annen måte, og det var Maria Magdalena faktisk. Denne her damen som det står om en del om i Bibelen, og som hadde levd et annerledes liv enn det som tror jeg vi som er her i dag har levd. Bibelen sier at Jesus hadde kastet ut, drevet ut under ånden av henne, står to plasser, så hun hadde et vanskelig liv. Det man mener, uten at man kan bevise det for selve Bibelen som sådan, at mange mener at hun hadde levd et liv som prostituert, uten at man igjen kan bevise det, men man legger kanskje mange ting sammen, og mener at det kan man dra den slutningen. Hun hadde antagelig levd et røft liv, og kanskje et syndig liv, og kanskje til og med et liv som prostituert. Hun har blitt utfridd fra onde ånder av Jesus. Og så ser vi det på ved korset, at hun står der ved Jesu kors. Noen står der og hånler, noen soldaterne og fariserene og mange andre, de forakter og fnyser av det som skjedde. Men blant annet denne Maria Magdalena, som med sin bakgrunn hadde oppdaget og opplevd Guds forvandlende nåde gjennom å møte Jesus Kristus i livet sitt. Og så sier Bibelen veldig klart at hun står ved Jesu kors, antagelig er forskrekket over det som skjer, og skjønner ikke rekkevidden av det. Men hun står der i sympati og sånt, og sikkert sjokk og sorg over det som skjer på korset. Men som om det ikke er nok, den samme Maria er den som 3 dager etterpå får komme først til den tomme graven. Tenk på det. Det er den første som får komme og se en tom grav. Og som det heller ikke var nok, så er det den samme Maria som også kort tid etterpå ikke bare ser en tom grav, det er jo en ting, men også får se den oppstandende frelseren som har kommet ut av graven. Fikk møte Jesus sånn som han var. Og som det er ikke nok, så er det hun som er den første personen som får springe av gårde med selve oppstandelsesbudskapet. Tenk på det. Ikke disiplene, ikke Peter, den fremfusende, frimodige Peter, eller Johannes eller Jakob, eller noen av de andre. Men denne Maria Magdalena, med alt det hun hadde opplevd, og all sin bakgrunn og alt med henne, så fikk lov til å løpe av gårde og fortelle at Jesus hadde stått opp fra de døde. Hun var sentral i påskens budskap, påskens drama, får man si. Men i forkant, som jeg allerede har sagt, så hadde hun møtt Jesus på sånn måte at hun hadde blitt sterkt forandret. Sterkt forandret. Og Bibelen sier også i Lukas 8, kapittel 3, at hun var blant de kvinnene som fulgte Jesus. Da har du det igjen. Hun og en hel haug med andre damer, de fulgte Jesus fra sted til sted, fra landsby til landsby. De fulgte Jesus. Og så står det så enkelt, om du vil, og likevel sterkt. De hjalp Jesus med det de eide, står det. De hjalp Jesus med det de eide. Hun har blitt møtt av Jesus og fant dette med Jesus så viktig, så sterkt, så interessant, at han her, han kan jeg tro på, og han har lyst til å følge med mitt liv. Og så var hun med der i teamet og hjalp Jesus med det de eide. Så hun var med hun var med offer, hun var med hjelp til på sitt praktiske, kanskje enkle vis. Men siden fikk hun også løpe av gårde med oppstandelsesbudskapet om Jesus. Og det er bakgrunnen, når vi nå snakker om dette med å følge Jesus, og også den prisen det kan innebære, så tenker jeg at nettopp historien om Maria Magdalena er det er grunnlaget, og det er bakgrunnen for enhver av oss i det når vi snakker om det å være en etterfølger av Jesus. Sant? Og sannsynligvis har vi ikke den hennes bakgrunn og hennes liksom, bagasje med oss i livet, men uansett hva man måtte ha av god bakgrunn, dårlig bakgrunn, god bagasje, dårlig bagasje med seg i livet, og ofte en salig blanding, så er det sånn at det er en opplevelse, en oppmøte med Jesus og hans nåde og hans kjærlighet og hans forvandlende kraft gjør noe med et menneske som gjør at man får lyst til, som en respons, å få lov til å være en etterfølger av Jesus. Og igjen så kom Jesus med denne utfordringen, følg meg, følg meg, følg meg. Også til Peter og Johannes, helt etter oppstandelsen, så terpet Jesus på det. Han møtte Jesus, Peter og Johannes etter oppstandelsen, og de andre disiplene. Så hadde Jesus en runde med Peter. Han sa, Peter, elsker du meg? Han sa jo det 3 ganger, spurte om det 3 ganger. Elsker du meg mer enn disse? Kanskje han spurte 3 ganger, vi vet jo ikke, men kanskje, fordi at han hadde fornektet han 3 ganger. Men Jesus hadde behov for å virkelig liksom borre litt på akkurat det punktet der. Peter, elsker du meg virkelig? Elsker du meg, og elsker du meg mer enn disse? Peter svarer, ja, Herre, du vet det. Han var sikkert ikke høy i hatten når han svarte, men han sa, ja, jeg gjør faktisk det, altså. Selv om jeg i parentes har gjort det jeg har gjort, og fornektet deg, og oppført meg litt toskete, som han sier. Sånn. Og så sier Jesus, ja, ok, når han fikk høre at ja, du elsker meg, så sier Jesus, fø mine lam, vokt mine får. Da du kvalifisert å tjene meg. Da kan du være med og i tjeneste, hvis jeg bare vet at du elsker meg. Og så du jo etterpå det at, så sier Jesus til Peter, følg meg, sa han. Du bare kom, bare følg meg. Så står i Bibelen at Johannes begynte å følge etter. Så begynte Johannes også å liksom legge øret til her og følge etter Jesus. Så sier Peter, ja, men du, hva med han da? Hva skal skje med han der? Hva han der? Så sier Jesus, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer igjen eller ikke, hva har du med det? Det angår ikke deg. Det har du ingenting med. Så sier han, men følg du meg, sa han. Følg du meg. Altså, ikke bry deg om hva han gjør. Vet du, veldig ofte, vi kan tenke på det, og tenke på det, og tenke på ditt, og tenke på datt, og tenke på alle mulige mellom himmel, folk, og saker og ting, og problematikker mellom himmel og jord. Men Jesus sier egentlig grunnleggende til oss, som sa det Peter, for endte gang, sa han, du, ikke heng deg opp i hva som skal skje med Johannes. Følg du meg. Pass på at du følger meg. Og hvis det kan være avslutning for oss her i dag, og i budskapet her, at vi tenker, hva med den, og hva med det, og hva med ditt, og hva med datt? Av og til er det herlig å glemme alle mulige ditt og datt, og se, jeg vil være enkel, og jeg har lyst til bare å gjøre en ting. Jeg har et ansvar, og jeg har en beslutning. Jeg vil følge Jesus med mitt liv. Så enkelt. Så får han lede meg og føre meg sånn som han vil. La oss be sammen. Far i himmelen, vi bare ber deg om at det, når vi nå også har nettopp har feirt påske, Herre, og hører disse ordene om å følge, så bare ber jeg om at det skal, Herre, komme og borre seg inn og slå inn hos oss, Herre, og berøre vår liv, Herre. Og at vi igjen i dag, Herre, og sikkert for hundrede gang, kan si, Jesus, ja, jeg vil følge deg. Jesus, ja, du vet at jeg har deg kjær. Jesus, jeg elsker deg, og jeg vil i hvert fall elske deg. Og jeg har lyst til å følge deg med mitt liv. Led mitt liv, bruk mitt liv, anvend mitt liv. La meg få lov til å bety en stor forskjell for mennesker rundt omkring meg. La meg få lov til å bety en forskjell for ditt rike overalt der jeg går fram. I Jesu Kristi dyrebare navn. Amen.